Oromia keessatti laguun gabaa guyyaa 7 darbe gaggeeffame diinagdee biyyatti irratti dhiibbaan geessisu kan ilaaleen hayyuu diinagdee kata'an Profeesar Mohaammed Taahiroo Yuunivarsiitii Daalaas irraa asoosiisee ture akkas jedhu.
Kuni mootummaa irratti dhiibbaa gara hedduun qabaachuu danda'a. Tokkoffaan koomishinii wayita dhaabatu geejjibnis takkaawu makiinaan meeshaa fe'us waan dhaabatuuf. Tokkoffaa oomishni hin dhaabata. Lammaffaa ammootu meeshaan oomishamee gootaraa keessa jirus fe'ameeti gara alaa achi dhihaachuu hin danda'u. Kuni dhiibbaan inni qabu tokkoffaan meeshaa alaa bituuf dolaara barbaachisa. Ati birri Itoophiyaatiin meeshaa alaa bituu waan hin dandeenye. Mootummaan waa alatti gurguree maallaqa alaa takkaahu dolaara ka argatu hin argatu tokkoffaan san. Lammaffaan ammootu geejjibni waan dhaabateef waan makiinaan fe'aa dhaabateef meeshaa alaa galuus tokkoffaa afaan galaanaati takkaawu siipoort irraa fe'anii gara biyyaa fiduun hin danda'amu. Ka dhufee biyya jirus waan makiinaan fe'aa hin daleeneef bakka namaa dhaqeeti ummata bitatu sanitti gurguramuu hin danda'u. Kuni dhiibbaan inni qabu tokkoffaa mootummaan meeshaa gara alaa fe'ee doolaaran argatu jennee lammaffaan ammootu bittaaf gurgurtiin wayita dhaabatu qaraqan argatu mootummaan sales tax so garasiinis dhiibbaa guddaa mootummaa irra godhuu danda'a. Tilmaama an tilmaameen fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa koomishinii bara kanaa bara 2017 jecha doolaara biliyoona 79.6 akkas ta'a jedhaniis guyyaa 3 dalagaan dhaabatame kanaaf yoo qonnu jiddugalatti guyyaa 3 keessatti oomishni biyyaa takkaawu gross domestic product jechaadha doolaara biliyoona 649 gabbe jecha. Kuni guddaadha dhiibbaa guddaa mootummaa irra qabaachuu danda'a. Kun ammootu dhiibbaa warra kaampanii irratti qabullee irraa haasa'uu dandeenya. Akkuma beektu Itoophiyaa keessatti namni hedduun ofii dalaga self-employed. So ati gaafa ofii dalagdu fakkeenyaaf bajaajii kee yoo ka'oftu ta'ee bajaajii kee gaafa guyyaa 3 hin dhaabdu dhiibbaa hedduus irratti hin qabu. Maaliif mindaan ati namaa kafaltu waan hin jirreef galima guyyaa 3 san dhabda malee baasii addaa guyyaa 3 ati baaftu hin jiru jecha. Garuu kaampanii gugurdaa yoo ta'an nama qatartee mindaan ka dalaysiifti yoo taate guyyaa 3 sanis mindaa kafaluu qabda. So kaampanii gugurdaa irra dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a. Kaampanii xiqqaa irra dhiibbaan isaa haga namaraa miti hin xiqqaataa jechaadha.
Gama uummataan hoo dhiibbaan ni qabaatu maayin?
Uummata irratti ka dhiibbaan beekamaan tokko guyyaa 3 oomishnii wayita dhaabatu ati yoo nama ofii dalagu taate guyyaa 3 san dalaytee bu'aa buufachuu hin dandeessu. Garuu akkuma beeynu ikonoomiin Afrikaa informal economy jechaan wanni hedduun gabayaa keessa hin bayu namarraa ergifattaa namarraa liqeeffattaa wal gargaartaa. Raafuuf dinnichaa dawootee duubatti qotattaa wanni akkasii waan jiru namni gartee waa gurguratee kiibitee achi gurguratee jiraatu guyyaa 3 saniif dalagaa hin dhaaba. Dhiibbaan inni uummata irra godhu udumaa jiru xiqqaadha. Fakkeenyaaf amma oduu biyya kana ta'e dukkaanni guyyaa tokko yoo cufame bishaan madhuunu kana argachuu hin dandeenye. Aadaan illee hin jiru biyya kana waa walirraa ergifachuun soo oduu biyya kana ta'e uummata irra dhiibbaa hedduu godhuu hin danda'u.
Guyyaan dheerachuuf gabaabbachuun adda addummaan fidaa?
Guyyaa 3 qofatti dhaabate oduu guyyaan dheerate akkasuma dhiibbaan isaallee dheerachaa dhufa. Garuu warri waan kana oofu bu'aa guyyaa 3 kana eeguun barbaachisaa waan ta'eef jedhan ibsa jarri baasan irratti guyyaa 3 kana irratti dhaabnee jedhanii kuni namallee hedduu hin miine garuu mootummaa irraa fi kaampanii guddaa irratti akka laalcha kiyyaatitti akka tilmaama mootummaatittuu yoo ati fudhatte doolaara 1,649 jechaan waan guddaadha. GDP biyyattii irraa tilmaamaan hagas gabbu'e jechaadha.
Profeesar Mohaammed Taahiroo deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa.